на зв'язку. Про тимчасово окуповані території в авторському проєкті Валентини Троян.
Він родом із Кадіївки, що на Луганщині. До декомунізації у 2016 році місто називалося Стаханов. Сьогодні воно окуповане. Та попри війну і відстань, він не втрачає зв'язку із рідним краєм. У студії громадського радіо переможець національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2023 року, філолог, який вірить у силу українського слова, Артур Пройдаков. Говоримо про те, як змінилася освіта на окупованих територіях і як покоління, виховане на російських наративах, впливатиме на майбутнє. І що буде найскладнішим після деокупації? Це проєкт «На зв'язку. Окуповані території». Мене звати Валентина Троян.
Окуповані території на зв'язку.
Артуре, вітаю вас в студії громадського радіо. Я рада, що ви зголосилися, прийшли і будемо говорити. Ви мій земляк з Луганщини, і у нас, до речі, є запит від наших глядачів, слухачів про те, щоб запрошували людей, говорили про Луганщину. Я думаю, це пов'язано з тим, що майже вся область окупована, і люди хочуть бачити когось зі своїх земляків, чути тих земляків, які мають певний авторитет, і щоб чути їхні думки і таким чином отримувати певну підтримку, можливо, для себе. Або розуміти, що є люди, які працюють, які не забувають свою область і готові ділитися якимись своїми думками. Скажіть, ви стежите за тим, що відбувається на Луганщині або у вашому місті, яке називається зараз Кадіївка, а до декомунізації воно називалося місто Стаханов?
Дякую за запрошення. Дійсно, дуже цікаво поговорити. Я думаю, розмова буде така спорадично ностальгійною, та, тому що я виїхав з Стаханова на той час в 2014 році. Це вже 11 років я там не бував. Я намагаюся зараз стежити, але, щоправда, які джерела використовувати, тому що...
А які використовуєте?
От дивіться, українських таких джерел, чи то якихось там, не знаю, в соцмережах канали, сторінки, їх, на мою думку, небагато, або я щось, може, не моніторю. Є якісь місцеві ресурси, які повністю в вимірах російської пропаганди руського міра, я їх не моніторю точно регулярно, це мені не треба, і це зайва інформація, як на мене, але, можливо, десь раз на кілька місяців я просто можу зайти і погортати, щоб трішки відчувати, як то кажуть, температуру по палаті або атмосферу. Просто подивитися, який там дух, які там віяння часу. Я не закликаю цього робити інших наших глядачів. Ну, хіба якщо... В принципі, це найважливіше, що це в зоні доступу. Це дуже важливо нагадати. Тобто я, перебуваючи в Києві, можу прописати певний ресурс і можу безперешкодно зайти. І я не знаю, чи це добре, чи ні. До речі, теж таке питання. Але я маю доступ до цієї інформації, можу погортати. Це якісь телеграм-канали, це навіть якісь сайти, ресурси. І які в... такому пропагандистському тоні розказують про основні новини, які відбуваються в тому чи тому місті. Я стежу інколи за містом Кадіївка наразі, за містом Стаханов, як за старою назвою. Мене цікавить, що відбувається в освіті.
А що відбувається?
Я, власне, бачу підтвердження того, що ми чуємо, що ми читаємо, що ми бачимо. Є деякі дослідження деяких аналітичних центрів, тому що не всьому, що відбувається на окупованих територіях, не всьому, про що комунікують, можна довіряти, тому що всі ці свідчення з тимчасово окупованих територій, я думаю, їм не можна сліпо вірити, бо навіть людина може дати якесь інтерв'ю, не факт, що це правдиве інтерв'ю, не факт, що це не є якимось примусове спілкування, людина має донести ті чи інші меседжі, там, не знаю, під зброєю або під чимось ще. Але, власне, в освіті міста Кадіївка зараз повністю домінує російська ідеологія. Якщо в період з 14 по 22 рік за джерелами від моїх деяких знайомих, які досі перебувають в Кадіївці, які через силу певних причин не можуть виїхати, бо вони там чи стежать за своєю квартирою, помешканням, чи мають вже дітей і бояться виїжджати на територію України підконтрольно, то якщо з 14 по 22 рік там зберігався предмет українська мова, література, читалися твори умовно Шевченка, українки, Франка деякі, і зберігалася така складова українська, на рівні хоча б читати українську мову, щось писати декілька годин на тиждень в школах і навіть в університетах, то після повномасштабного вторгнення це все знищено, і там повністю домінує російська система освіти. Така сама, як в Криму, така сама, як на новоокупованих територіях. І, умовно, освіта в місті Кадівка нічим не відрізняється від освіти в місті Таганрог або Ростов, які поруч в сусідніх областях на території вже Росії безпосередньо. І тому це станом на зараз може викликати якусь шокову реакцію і неприйняття, та? Але ми розуміємо, що ця територія окупована з 14-го року, по суті, з літа, осені 14-го року, там територія не була де-юре підконтрольна українській владі. І все це має такий тривалий накопичувальний ефект. І найстрашніше, на мою думку, зараз те, що умовно завтра завершиться війна нашою перемогою, і ми заходимо в мою Кадівку рідну, і, умовно, воєнний конфлікт завершиться. Це такий, ну, якийсь ілюзорний сценарій, наприклад.
Збройний?
Але пропустимо, так, все, воєнні дії зупинилися, це територія України. Ми маємо виклик, що є покоління дітей, які виростало, формувалося в умовах російської окупації і в умовах оцих російських наративів. І вони, наприклад, там отримують шанс жити в незалежній Україні, але їхній світогляд, їхні знання, навички, їхні погляди можуть, м'яко кажучи, суперечити поглядам більшості, яка живе зараз на території України, і ми маємо черговий розрив, який потім може стати великим викликом, наприклад, там під час виборів, під час якоїсь кампанії, під час умовного референдуму або ще чогось. Я також гіперболізую якісь потенційні сценарії. Але це будуть люди, які матимуть, наприклад, мені 35 і їм 35 років, але ми матимемо абсолютно різний набір ідеологем в голові, які фільми ми дивилися, що ми читали, які меседжі ми здобували в школі. І це, наприклад, якщо з дорослими людьми можна працювати, якось на них впливати через економіку, фінанси, соціальні гарантії тощо, то є ще діти, які, наприклад, не знаю, там в 14-му році пішли в перший клас, або народилися і там живуть, вже сформувалися як громадяни усієї квазі-республіки. І як повертати їх в систему української координат, української ідентичності, це величезне завдання, величезний виклик. І, наскільки я розумію, зараз єдиної концепції, єдиного рішення саме по цьому питанню немає. І це не дуже тішить мене.
Ви з однолітками спілкуєтеся?
Однолітками, які там?
Які там, так.
Деякий час, я не називаю чимен, так, звичайно.
Звісно.
Деякий час ми тримали... Взагалі, я маю тут пригадати, я виїхав в 14-му році. 14-й рік наші глядачі і глядачки пригадають, більшість населення Луганської області, а можливо, України, була в соцмережі ВКонтакті, нині заборонені на території України. І я виїжджав, думаючи, що це тимчасове рішення, і що я протягом там півроку, року повернуся, все це закінчиться, конфлікт закінчиться, на той час конфлікт ми так називали, та, що не було там слова «війна» такому лексиконі широкому. І все буде якби стабілізовано, Луганщина – це Україна, все буде добре працюватиме. І я тримав контакт, я був куратором групи в Петколоджі в Стахановському, де я працював, я тримав контакт зі своїми студентами, які більшість залишилися там навчатися. Це був третій курс у мене група. Ми тримали контакт, але чим довше тривав цей конфлікт, чим довше тривала АТО і чим довше залишалися незмінними ці лінії розмежування, а навіть на Донеччині ми бачимо, що й досі ця лінія так зацементована, та, і дай Боже, щоб була зацементована, як мінімум не було просувань ворожих на наш бік, то з часом ця комунікація ставала все меншою, 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 тому що, знову-таки, мені здається, ми розходилися в різні полюси.
А це відчувалося по спілкуванню?
Це відчувалося і по спілкуванню, це відчувалося в тому, що я намагався шукати якесь своє майбутнє вже тут в Україні, працюючи з українськими дітьми-підлітками, а ті люди шукали можливості комунікації, праці на тій території, розуміючи, що вони не можуть повертатися на територію України, вони чомусь себе відокремили від тієї території і намагалися побудувати майбутнє саме там. Але це також відбувалося розмежування свята, як ми святкуємо, в які дні, там, в який час Новий рік, в які дні, оце ставлення до Дня Перемоги. День Перемоги – це такий маркер, ми зараз записуємо це, нашу розмову якраз напередодні, російського Дня Побідобєсія. І, відповідно, ось те, що першотравневі демонстрації, дев'ятотравневі демонстрації там – це ок. Для мене зараз це не норма тут і на території України зараз це не є якась норма для більшості людей. Там, можливо, хтось там собі щось святкує, але це не є точно таким призвичайним моментом для більшості українців. І от на цих рівнях ми розходилися, і станом на зараз у мене є родичі, які залишаються там. Ми спілкуємося, ну, буквально в месенджерах на рівні привітати з днем народження, на рівні привітання з Новим роком, не вступаючи в якусь більш тривалу усну вербальну комунікацію, тому що коли ми починаємо говорити, наприклад, по телефону через якийсь месенджер, виходить така ситуація, я дуже прошу мене зрозуміти правильно, нам нема про що говорити, тому що ми в різних світах. Наприклад, я можу сказати, я от працюю, там, я в школі працюю, я долучаюся до різних проєктів, ми там їздимо по Україні, а десь я мав закордонне відрядження офіційне, виїжджав. А там зовсім інакше, там ніхто не говорить про якісь проєкти, там ніхто не говорить про якусь масштабну віру в майбутнє. Та, і там якби своє, я дуже прошу знову-таки сприйняти мене правильно, якесь от умовно в лапках, нехай це буде гетто за лінією там Стаханов-Луганськ-Донецьк і більше нікуди не виїжджати, і люди намагаються в цьому секторі жити, знаходити майбутнє, будувати кар'єру, але це все має вигляд такий утопічний, тому що там навряд чи треба говорити про якусь оптимістичну кар'єру або оптимістичне світло майбутнє. І тут, коли ми починаємо так говорити по телефону, ну, нема що говорити. От виходить так, що я кажу з одного боку, а вони кажуть, ну, у нас все так само, вже 10 років одне й те саме. І якби я, і далі є велика спокуса скотитися в політику і поговорити про такі два ідеологічні протистояння, що ми хочемо донести, а у них своя там правда, наприклад. І на цьому, в принципі, комунікація завершиться.
А ви раніше говорили про політику? От коли почалася війна, 14-й рік, у вас були розмови на ці теми?
Та, і, напевно, воно, дивіться, розмови з 14-го по 20-го, це суб'єктивний досвід. З 14-го по 22-й і з 22-го року, 24 лютого, це дві різні розмови. Тому що з 14-го по 22-й розмова була, можливо, не такою різкою. Тональність цієї розмови була трішки інакша, і ми намагалися шукати ті теми, які можуть нас поєднувати. І все-таки була віра в те, що незабаром ця війна, цей конфлікт може завершитися, і спокійно, безболісно Луганщина, Донеччина відновиться в складі України. І там варіанти, чи в складі як-то якісь автономні території, та за Мінськими угодами там можна почитати, чи як суб'єкти, так само, як раніше, областю просто України і так далі. Але зберігається цей зв'язок з Україною. З 24 лютого 22 року тональність цієї розмови стає трішки інакшою, тому що є частина моїх знайомих, які підтримують агресію. І вони кажуть, що так ти треба. Оця от розмова, що це нам за те, що ви там бомбили там Донбас і так далі, хоча в Стаханові не було бойових дій.
Ну, були обстріли.
Були обстріли декілька разів, і то ще питання, хто стріляв. Тут теж питання таке може бути. Тому що ми неодноразово бачили, що були такі провокації, коли самі службовці ДНР, ЛНР, так званих, там робили якісь провокації. І тому уся тональність явно не імпонує, і мені здається, що навіть ну, після 24 лютого тут і Україна прокинулася, да, в масштабі всі громадяни відчули, якщо хтось з 14 по 22 рік намагався заплющити очі і ігнорувати факт війни в країні, і ми назвали то чи конфлікт, чи АТО, чи якось інакше, і я навіть це зараз назвав, тому що ми, в принципі, жили своїм життям і знаючи, що є якісь там територіальні моменти непорозуміння на сході України. Да, я зараз про Крим виношу за дужки, саме про схід України кажу. І в 22-му році це змінилося. Частина людей, яка не погоджувалася з цим рішенням, я знаю, що тільки в 22-му вирішила виїжджати, це меншість в моєму випадку. Це буквально декілька людей виїхали з окупованої території, виїхали вони або в Європейський Союз, або в Україну. Більшість залишається там. І вони, навпаки, прийняли ту позицію, що добре, от ми тепер частина Росії, і ми залишаємось тут. І ті знайомі, про яких я зараз скажу, і родичі, вони мають російський паспорт, вони десь в шухляді мають український паспорт. Але я, напевно, не буду зараз звинувачувати, тому що я не знаю, там, якби я опинився в цій ситуації, я не опинився, бо я виїхав ще в 14-му. Але насправді дуже важко говорити з ними наразі про якісь актуальні питання, А говорити, ігнорувати про нові випуски, якісь YouTube-шоу чи просто про погоду теж недоречно. І тому в моєму випадку зараз це, напевно, відсутність цього діалогу за станом на зараз є. І я не знаю, чи це добре чи ні. Можливо, в коментарях от під цим відео, чи будуть люди писати. У мене вийшло так, що мені дуже важко зараз будувати розмову, вдавати, що життя так само класне, позитивне, я теж не можу, тому що у мене є запитання до них, у них, можливо, є запитання до мене, золотої середини ми знайти не можемо.
На вашу думку, чи у вашому емоційний стан, ваші думки і ваше... ваша суб'єктивна ситуація – це один момент, але в цілому, як ви вважаєте, чи потрібно, якщо у людини є сили і наснага, вислухати або донести свою думку до рідних, так? Чи потрібно торкатися цих тем? Тому що, знаєте, в 2014 році там в соцмережах обговорювали люди це питання і говорили, ну, навіщо сваритися, можна говорити без політики. Без політики, звісно, можна говорити, хто полив огірки, хто посадив помідори, але наскільки, яка цінність цього спілкування? Взагалі, от ви самі сказали, що ви тільки вітаєте зі святами, от чи доречно, взагалі, чи це потрібно? Ну, якщо ви так робите, вочевидь, якась потреба є. Але що за цим стоїть, за цим зв'язочком?
Потреба – це кровний зв'язок, і я розумію, тут важливо, я дуже хочу, щоб закінчилася війна, щоб закінчилася війна справедливо, закінчилася вона тим, що Луганщина, Донеччина, Крим і всі окуповані території стали частиною України. Я хочу, щоб це сталося. І я вже неодноразово публічно говорив, що я готовий їхати на Луганщину, працювати там надалі, ну, щоб трошки оце от питання, як повертати туди освіту з українським контекстом, я готовий це робити і підтримувати. Станом на зараз, ну, мені дуже важко це дається. Є кровний зв'язок, є рідня, є почуття, що я... більшу частину свого життя прожив там, сформувався там. І пам'ятаєте, таке прислів'я там було раніше, можна виїхати з Донбасу, але Донбас з тебе не може виїхати і так далі. Я розумію, що це частина мого життя, вона сформована там, і я ці меседжі можу нести і зараз. Можливо, я зараз щось тут навіть недвозначно, щось там, якісь меседжі закладає слова ті, які мене там сформували, там, до 14-го року задовго. Мені дуже важко говорити на тему політики. Ми, ну, всі, напевно, що також більшість намагалася говорити. Пам'ятаєте перші дні, коли там наші українські селебріті записували до російських глядачів, аудиторії і так далі.
Це в 22-му році.
В 22-му році, після повномасштабного вторгнення. В 14-му році ці розмови були, хто кому, що винен і так далі. Моя бульбашка в Стаханові, наприклад, говорить про те, що ми за мир, ми не хочемо війни, ми хочемо, щоб все було по-старому, але винні всі, і от треба, це в політики нас посварили і так далі. І от така позиція є, мені здається, що вона така достатньо активна і присутня в просторі, в тому просторі, в тому числі. Але люди відмовляються говорити про якусь свою причетність, та, що ми теж відповідальні за те, що ми робимо, що ми можемо впливати на якісь події. І люди говорять, це політика, це політики все винні, але вони ходять на всі референдуми, ходять на всі ті тамтешні вибори і підтримують там якихось депутатів, якихось кандидатів і так далі. І приймати свою відповідальність в цьому вони не готові. Мені здається, тут треба говорити по-дорослому і треба визнавати відповідальність свою, треба визнавати якісь певні провини, помилки і треба відмотувати назад. А відмотувати зараз в 14-й не дуже просто. Навіть в 22-й вже відмотати не так просто, тому що багато чого змінилося.
А потрібно? Відмотувати потрібно?
Я думаю, треба апелювати до уроків історії. Була Друга світова війна. І, напевно, була там ненависть тотальна до німців, до фашистів, так? А зараз багато українців приїжджає в Німеччину і каже, яка чудова країна. У мене мама зараз живе в Німеччині, як переселенка виїхала вона туди. І ці всі міфи, навіть не міфи, а це все стерлося з часом. Та? І зараз ми можемо говорити про те, що відбувалося там 70 чи 90 років, скільки там, 90 років тому, чи 80 років тому. Я не рахував, там, скільки було спочатку Другої світової, в 39-му почалася, раптом, що я знаю. Але мені здається, ми зможемо говорити про події, які були в 14-му, в 22-му році, можливо, з меншою прив'язкою до емоцій пізніше. Тому що зараз нам це дуже болить, і говорити справедливо визнаючи якусь свої помилки, говорячи про якісь такі теми болючі, дуже непросто, тому що у багатьох українців люди загинули на війні, родичі, друзі. Можливо, у багатьох мешканців України, громадян України, які знайомі, родичі, друзі воювали на боці Росії чи так званої ЛНР-ДНР. І це зараз викликатиме непорозуміння конфлікту. У мене не було друзів, які воювали саме проти України, знайомих, друзів і так далі. І вони всі просто залишаються в тій системі, отримують якусь там зарплатню в рублях, пенсії, стипендії і так далі. Тому я думаю, що ми будемо про це говорити, але не зараз, не в моменті. І ми до цього ще повернемося і будемо говорити, рефлексувати. Станом на зараз. Ну, важливо шукати якесь політичне рішення цієї ситуації, але ми бачимо, що навіть на вищому рівні ця розмова не йде. І це теж, можливо, тому от розмова не йде, тому що нема цієї золотої середини. От якогось компромісу тут не може бути. Та? От станом на зараз. Тут мають бути взаємопоступки. Взаємопоступки даються важко. Це якщо ми говоримо про політичний рівень. Про рівень тепер наш, звичайний, земний, та люди між собою спілкуються, теж треба йти на поступки, попросити вибачення, сказати, що десь тут ми не праві, сказати, що десь там ми не праві, і вміти чути одне одного. Станом на зараз, мені здається, ця навичка у нас трошки просідає, і нам дуже важко дається чути одне одного, і навіть чути аргументи інших людей, тому що вони кардинально суперечать нашим поглядам. І в цьому проблема.
До запису нашої розмови ви сказали, що у 21-му році востаннє були на Луганщині, ви були у справах. І от розкажіть, якою була ця подорож, про що ви думали? Ви були достатньо близько до свого дому, можна так сказати. Ну, максимально близько, я думаю, Луганщина, от враховуючи, що ви жили на Сумщині, зараз на Київщині. Які у вас ваші були відчуття тоді, про що ви з колегами спілкувалися, і чи згадували взагалі початок війни?
Це був 21 рік, осінь. Я здобув перемогу на премії Global Teacher Prize Ukraine і мав нагоду здійснити відрядження в Креміну і в щастя зустрічі з учителями, обмін досвідом, просто так поспілкуватися, мотивувати їх також подаватися на українську премію, тому що, можливо, це була така перемога символічно, що от виходить з Луганщини, уродженець Луганщини, здобув перемогу в премії, та ще вчитель української мови та літератури. Це якби натяк, що все можливо, тому що в моєму дитинстві якась така була боязнь кудись подаватися, і я вам навіть поза ефіром казав, що я там боявся приїжджати зі Стаханова в Луганськ, тому що велике місто, кому ми там потрібні? А що там Київ? Київ то ще більше місто, там великі гроші, треба сидіти в Стаханові, працювати тут все своє життя. І я думаю, що багато людей і не виїжджають навіть зараз в умовах війни, тому що така установка є, боязнь чогось 100%. Нового. Боязнь чогось нового, вихід з зони комфорту. Я в 14-му виїхав, бо я був неодружений, мені не було що втрачати, і я вчитель української мови літератури, мої погляди суперечили поглядам так званої ЛНР, і я хотів виїхати, працювати, розвиватися в професії. Деякі мої родичі, наприклад, не виїхали, бо у них сім'я, двоє дітей, квартира, і тут питання, як нам до них ставитися. Я би тут теж ставив би градацію. Є люди, які взяли в руки зброю і пішли вбивати українських військових, а є люди, які залишилися там, бо там переживали, чи вони фінансово можуть потягнути життя в новому місті, в новому селищі для себе. В 21-му році я спілкувався з освітянами в щасті. Спілкувався з дітьми, пам'ятаю, нам навіть, знаєте, за доброю такою традицією готували концерт для гостей. І були діти в вишиванках, читали вірші, і все це майже там кілометрів декілька від річки Сіверськодонець, яка відмежовувала на той час ЛНР від міста Щастя і ось нашої території підконтрольної України. Що мені тоді згадалося і що мені тоді думалося? Думалося, що дуже близько все. Думалося, що присутність війни, от на той час, якщо зараз ми йдемо по Україні, ми відчуваємо цю присутність війни, на жаль, ну, майже всюди, та є деякі місця там, де менше присутня, але атмосфера, вона є. Достатньо для цього приїхати в Київ на Майдан Незалежності пройтися. Та, я пам'ятаю, раніше ми приїжджали на екскурсію, тут гуляли, це місце туристичних пам'яток, а тепер це місце пам'яті більше, а не місце для туристів.
Мені вчора син сам про це сказав.
Так, і я пам'ятаю оці от якісь пошкоджені будинки в місті Щастя, присутність українських військових, які роз'їжджають на машинах, блокпости, які на той час на Луганщині були норма, але по території України і інших областях такого не було. І я про це, знаєте, згадав 24 лютого, коли, по-моєму, 24-го ж Щастя було окуповане, і я оце чомусь згадав відразу оцю школу, школа, я не пам'ятаю назви, не буду теж говорити, але там був хороший ремонт, там була хороша техніка нова, тому що школу підтримували там європейські партнери, гранти і так далі. І що зараз цією школою, я боюся собі уявити, та, тому що там зовсім інші символи і програми викладаються. Але от була присутність війни, і це була осінь 21-го, пам'ятаєте, в медіапросторі вже трошки з'являлося оце накопичення російських сил уздовж лінії кордону з Україною. Але тоді це здавалося, що це щось далеко, і що, в принципі, ніякої такої агресії не буде. Але та, Луганщина така сама, як була, залишалася в моїй дитинстві в молоді роки. Дороги розбиті, мені дуже подобається ця п'єса Наталки «Ворожбит. Погані дороги», тому що це от дуже такий символ Луганщини, який у нас був, який, на жаль, є досі. І це, знаєте, що ще згадую, ми тоді їхали, була велика пожежа в лісах, оце між Сєвєродонецьком і Лисичанськом, там така зелена зона, і оці понівечені дерева, спалені поля, от воно трошки таке, знаєте, було віяло депресивністю, напевно, що на той час, хоча знову-таки це підконтрольна Україні територія на той час була. І російська мова на вулицях, в комунікації, спілкуванні, на той час це питання було, напевно, менш загострене.
А вона домінувала? От за вашими відчуттями?
Менш зараз там, російська домінувала, так, щастя. Ну, дивіться, в офіційній комунікації, звичайно, що в мікрофон люди говорять українською, але в повсякденні магазини, навіть розмови там вчителів між собою і навіть з дітьми, це теж лунало так фоном російська мова. Але знову-таки я не припускав собі, що це може знову-таки війна вийти за межі тієї зони і поширитися далі. Але це була така поїздка дуже-дуже символічна. Звичайно, що напевно все, не буду нічого додавати поки що.
Ви вчитель української. Я думаю, все одно про вас знають. Після вашої перемоги ви отримали значно більшу аудиторію. Чи є запит від знайомих, а можливо і від незнайомих з окупованих територій для того, щоб навчитися у вас?
Самовивчення української мови, та ви маєте на увазі, або щось таке?
Так,
на жаль, ні. Були деякі повідомлення від, знову-таки, родичів, якихось одногрупників, та, можливо, там десь колег, що клас, але це колеги, напевно, що більшість, яка виїхала, розкидана по Україні, на той час, мені здається, це було знову-таки символічно, жовтень 21-го року, вчитель-переселенець перемагає в премії, та. І це, можливо, був такий символ для інших вимушено приміщених осіб, які по всіх куточках розкидані, клас, наш земляк переміг. З самої окупованої території повідомлень таких було буквально на пальцях однієї руки. Щодо запитів вивчення української мови, це щось з розряду фантастики, я не чув таких запитів. Більше того, я ще раніше в комунікації, в чатах, навіть в тому самому ВКонтакті писав українською з друзями, зі студентами, хоча там в повсякденні я говорив російською, в побуті, не на роботі, але ВКонтакті, там в листуваннях намагався писати українською. То після 14-го я писав українською, мені просили «пиши російською». Нашу писати російською українською, а після 22-го року то взагалі теж просили писати в чатах, в внутрішніх, особистих чатах, да, приватній комунікації, просили писати російською, мовляв, якщо їх там зупинить хтось на вулицях і подивиться чати, з ким вони що комунікують, це начебто я їх підставляю, і їм може бути за це проблема, небезпека і так далі. Ну і я... Два моменти. Або десь переходив на російську, якщо мені треба було щось їм написати, сказати. Або просто ми там припиняли спілкування. Тому що я не знаю, наскільки це теж правда чи ні. Я знаю, що, напевно, можуть перевіряти телефони, перевіряють там якусь комунікацію на тій території. Слава Богу, я зараз не там, і я не знаю, наскільки це працює. Але, якщо я не хотів бути тим, хто підставляє там людей і може створити певні небезпеки для тих людей, якщо моя українська мова в чаті приватному, знову таки, не якомусь там провокації, не теракт зробити, не що ще, якщо вона там може спричинити якісь проблеми, то я думаю, краще цього не кати. Але з вивчення української мови, ні. Радше, можливо, земляки, які виїхали і які десь в інших країнах або в інших областях перебувають, вони там, можливо, зверталися до мене за цей час. Але це не зводилося до якогось там репетиторства чи індивідуальних занять, а це більше того, що я просто як консультант казав, дивіться, ось тут можна, ось тут безкоштовні курси, ось тут на Ютубі є вебінари, або дітей готувати до ЗНО, НМТ та 11 клас. Я кажу, ось тут можна безкоштовно, ось тут, подивіться, є там всеукраїнська школа онлайн, і я міг би так порадити, проконсультувати з цього приводу. Але випадків, що дитина перебуває там або людина і зі мною виходить на зв'язок вивчати щось, не було. І більше того, я думаю, це, напевно, небезпечно для людей, які можуть з таким запитом звернутися.
Про небезпечність я згадала випадок у моєї подруги, яка живе в окупації, був день народження, я її привітала російською саме з міркувань безпеки, щоб не було питань, а вона мені подякувала українською.
Ну, теж може бути... Теж може бути. Ну, я пам'ятаю, що я інколи навіть там в WhatsApp дзвоню і говорю українською. Мене просять, можеш російською говорити? Про всяк випадок. Я кажу, ну, добре, окей. І можливо, це, до речі, дивіться, це на розсуд аудиторії, але, можливо, це також є певним тригером, який припиняє комунікацію. Тому що мені важливо говорити українською мовою, мені просять, кажи російською. Російською я не хочу переходити, або я переходжу, але достатньо формалізовано пишу про якісь там привітання, короткі слова, меседжі, і все, на цьому зупиняється. І далі наступного дзвінка вже немає. І, можливо, це також, якщо це моя провина, не знаю, це, от розумієте, це все предмет дискусії. Так? Ми говоримо про приватну комунікацію з якимись близькими людьми, тому тут є питання.
Я думаю, буду дякувати вам за розмову і за вашу роботу, і за те, що все-таки ви стежите за тим, що відбувається в окупації. Я так розумію, що, в принципі, ви готові, не втрачаєте зв'язок, скажімо так, з краєм, зі своїм, і готові за можливості долучитися до його відновлення, міру
так.
своїх можливостей.
Це важливо, важливо не втрачати зв'язку, хоча, можливо, інколи важко це робити. І я ж кажу, я зараз підтримую комунікацію на такому рівні просто достатньо не високому, а просто десь привітання комунікація з приводу тих чи інших свят чи святкових приводів, які ми шукаємо, знаходимо в цьому житті. Не так багато приводів для свят насправді. Але я хочу вірити пафосно, але в силу людини все-таки, людський ресурс. І якщо треба десь, наприклад, якщо я перейду на російську мову, десь треба щось звернутися, сказати, і це допоможе багатьом людям, не знаю, зрозуміти, що я там не нацист, і я люблю свій край і хочу бути разом з людьми на зв'язку, як наша передача називається, я готовий це зробити. Але взамін я би хотів, щоб люди також могли комунікувати зі мною чи російською, чи українською, але не мови ворожнечі. От прибирання мови ворожнечі – це, напевно, перша задача. І для мене, я починаю з себе, і для, можливо, не знаю, для вас, можливо, для наших слухачів, глядачів, і от для всіх тих людей, які, я не знаю, чи подивляться, чи послухають це відео люди от на окупованій території. І тут важлива історія, фінальна, да, теза, щоб не тільки ми стежили за тим, що відбувається там, тому що ресурсів небагато, а питання, чи вони стежать за тим, що тут, чи вони знають, що є така передача, де уродженці Луганської, Донецької областей говорять про свій рідний край, і вони говорять там не тільки там, що треба, вибачте, будь ласка, тільки не вирізайте це з контексту, що треба там загородити забором там цей край і все, і так далі, не вирізайте це з контексту, треба це розуміти. Тому що ми хочемо бути разом, ми хочемо бути єдиними. Для цього треба багато працювати, докладати зусиль з двох сторін. От це так просто не зможна буде зшити якимось указом «дружіть», «товаришуйте». Не буде такого. Це потребує часу. Це потребує, по-перше, часу. Я говорю про роки. Та? Зараз життя пришвидшилося, можливо, там рік за два, але я думаю, що роки, так обережно скажу, там 5, 10, 20, не знаю, роки це треба для конструктивного діалогу. І друге, це йти на взаємопоступки. Зараз ми не готові на це йти. Або йти на якісь мінімальні поступки, тому що дуже багато...
Але не територіальні, тут я вже
точно,
уточню.
Точно не територіальні, тому що це нечесно. Це нечесно, це несправедливо, ми за справедливість. Але йти на якісь поступки, я маю на увазі моральні, говорити, шукати компроміси в питаннях моральних, суб'єктивних, можливо, навіть я зайду в політичних, але не в питаннях території, тому що це насправді дуже важить. Ми мусимо пам'ятати, хто почав війну, в 22-му році повномасштабне вторгнення, і хто почав війну в 14-му році. Які війська зайшли через Іловайськ, зробили там Іловайський котел, які війська зайшли і знищили українські сили на території Донеччини в аеропорту, і ми маємо це пам'ятати і називати речі своїми іменами. І оця сміливість, вона має бути важливою, притаманно для мешканців окупованих територій, не просто сліпо вірити пропаганді, а пам'ятати, з чого все почалося.
Це був Артур Пройдаков, учитель, який вірить у силу освіти навіть після окупації, який говорить українською попри ризики і не втрачає зв'язку з Луганщиною попри мовчання з іншого боку. Пам'ятаємо, повернення територій – це не кінець історії, це лише початок тривалої розмови. І саме такі голоси, як у нашого гостя, можуть цю розмову почати.
Окуповані території на зв'язку.
Що відбувається?
А зараз дайджест подій з тимчасово окупованих територій. Сьогодні говоримо про те, як російська пропаганда пробує знімати так зване визвольне кіно і паралізує зв'язок у Маріуполі. Про вчителів, які змушені готувати школярів до служби в армії Російської Федерації. Про кіномайданчики замість реальності, в якій триває окупація. У Мелітополі окупаційна влада вирішила внести так звані інновації в навчальний процес. Тепер уроки фізкультури перетворилися на підготовку до служби в армії Російської Федерації. Вчителям фізкультури рекомендують більше працювати з хлопцями, учнями старших класів, яких потрібно більше залучати до спорту, готувати до армії, формувати правильні цінності. Під правильними цінностями окупанти розуміють ідеї, які змушують дітей забувати своє українське коріння, не ставити запитань і одразу після школи йти воювати на боці Росії. Таким чином окупанти не лише змінюють навчальні програми, а й активно мілітаризують дітей і молодь на тимчасово окупованій території Запорізької області. Росіяни вирішили, що однієї СВО каски замало, тож відкрили у тимчасово окупованих Луганську та Донецьку справжні кінематографічні центри. Не Голівуд, звісно, але зухвалість, як у Марвел. Буде багато фейків, ефектів і пафосу про визволення. За даними Центру національного спротиву, ці студії планують знімати так звані документальні стрічки про те, як Росія рятує українців шляхом їхнього вбивства. Творчий задум очевидний – показати, що ракета в будинок – це турбота, а депортація дітей – це сюжетна арка про нове дитинство. Такі кінокласи вже з'явилися на тимчасово окупованій території Херсонщини та Запорізької області. Очевидно, що продюсери у Кремлі вирішили, раз не виходить виграти війну, треба, бодай, змонтувати перемогу. У головних ролях – так звані визволителі. Статисти – правда, логіка та здоровий глузд. Фінал передбачуваний. Знову зрада, але красиво знята. Центр національного спротиву наголошує – форпост – це не про кіно, а про інформаційну війну. І, здається, режисери цієї саги забули, що навіть найгучніша прем'єра закінчується титрами і часто кримінальними. У Бердянську окупаційна влада знову взялася за покращення міста. Цього разу під приціл потрапили готелі, які, за їхніми словами, стали безгосподарними. Серед так званих щасливчиків – готелі «Чотири сезони», «Колумб» та «Азов», а також один медичний кабінет. Очевидно, що власники цих закладів просто не встигли подати документи до Мелітополя та отримати російський паспорт, адже це нова умова для збереження власності. Окупанти не приховують, що інформацію про безгосподарні об'єкти їм надають місцеві жителі. Можливо, це нова форма сусідської взаємодопомоги. Не хочеш втратити готель? Поділися із сусідом. Іронічно, що в місті, де курортний сезон провалюється третій рік поспіль, окупанти вирішили будувати новий модульний готель на понад 800 тисяч доларів. Мабуть, сподіваються, що туристи приїдуть милуватися на порожні пляжі та військові бази. Здається, що під гаслом «Відновлення Бердянська» ховається банальне привласнення майна і відмивання грошей. Але ж головне – створити ілюзію активної діяльності, навіть якщо вона веде до ще більшого занепаду міста. Це був проєкт «На зв'язку окуповані території». Дякуємо, що були з нами. Ми продовжуємо говорити про життя під окупацією, про спротив, пам'ять і повернення. Пишіть нам, якщо маєте історії. Ми на зв'язку. До наступного ефіру.
На зв'язку. Про тимчасово окуповані території – в авторському проєкті Валентини Троян.